Фидакарлар, туған тілінің келешегін қайғыртып.
Исәнмесез, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Раил Содри. Республикабызның фидакар оқытушылары белән таныштыруыбызны дәвам иттерәбез. Студиябызның бүгенге қонағы мәгариф ветераны, уникаль шәхес. Заманында ул Африкага барып, француз телендә математика укыта. Аннан кайткач, хәзерге Галимҗан Ибраһимов исемендәге 17-нче татар гимназиясына нигез сала. Узак еллар әлеге мәктәпнең директоры була. Бүген безне менә шундый мөхтәрәм шәхес, халык мәгарифе атичнигы, Татарстанның атказанган укытучысы Асия Мөбәрәкше кызы Дәүләтшина белән әңгәмә көтә. Хәерле көн.
Хәерле көн, Раил.
Асия ханым, иң беренче әңгәмәбезне миңа калса танышудан башлап җибәрик.
Мин үзем Нурлат районы Иске Әмзә авылыннан. Ул бик кичкенә генә авыл. Мин кичкенәдән укытучы булырга хыялланган кеше. Үземнең сиңелләрем, күршедәге туганнан туган абыйның балалары, мин аларга укытучы булып дәресләр үткәрә идем. Шунда салынгандыр инде. Минем әниемнең ике сиңлесе укытучы иделәр инде. Әтиемнең абыйсы, апасы һәм сиңлесе укытучы. Апасының малайы, тагын кызы укытучы. Менә шушы туганнар белән аралашып дигәндәй, аларның да тәэсире зур булгандыр. Ләкин беренче укытучының мәгаен иң зур тәэсире. Мин аны һәр вакытта да искә алам. Ул минем туганнан туган абыемның хатыны иде, Лена Сиддикова. Мөхәммәт Сиддик кызы булган иде. Ул 42 яшендә үлеп китте.
Бик иртә булган.
Әйе, бик иртә.
Менә ул укытучының үзегезгә нинди сыйфатларын алдыгыз бигрәктә?
Сабырлык һәм белем бирергә тырышу. Һәр вакытта да менә укытучылар истә. Аларның бер яктан да ниндидер анда тупас сүзләре яисә мин хәтерләм инде. Кемгә дә булса әйтелгән. Һәр вакытта да тырышып белем бирделәр инде. Минем яраткан фәннәрем математика, физика, химия, физкультура, экологлары инде укытучыларга хөрмәт йөзеннән бигрәк тә. Мин бик тарихны яратмый идем. Нәрсә өчен? Анда гел сугыш, фәлән кеше үлгән, фәлән кеше әйткән, пленга төшкән, фәләннәр, төгәннәр. Алар миңа рәхәтлек бирми иде күңелемә. Шуңа күрә укытучыга хөрмәт йөзеннән генә минем бишлеләремдә яратып түгел. Тикмәгә генә инде математиканы фәннәр патшасы дип әйтмиләр. Анда коммунизм булса да, социализм булса да, Пифагор теоремасын беркем үзгәртә алмый. Бернинди теорияны да үзгәртә алмыйлар әлегә кадәр. Яңа ачышлар булырга мөмкин. Тарихны кемгә ничек кирәк шулай язалар, яңартып. Аның кайсы дөрес икәнен дә беркем белмейдер. Билгеле инде, анда тырышып укый идек. 8 еллык мәктәптән соң аннары күчтек без 9-нчы класска Әлмәт дигән авылга. 10-нче, 11-нче класс, 11-нче класс бит. Мин әле механизатор 3-го класса. Аннан без күчтек Мураса мәктәбенә.
Шушы мәктәптән соң сез инде институтка киттегез әйме?
Әйе. Мин институтка киттем, Казанга килдем. Бер үзем инде әйтергә кирәк, мин 10 яшьтә вакытта әтибезнең үлеп китте. Сугышта катнашкан иде ул, сугышта алган яраларыннан инде. Без 5 бала калдык, мин 2-нче бала. Абый безнең 39-нчы елгы. Ул инде укый иде, сельхоз институтта. Мин Казанга килеп экзамен бирдем. Конкурстан үтмәдең дигән справка бирделәр. Мин кайтып киттем елый-елый. Әни әйтә инде, мин шатландым ди. Укырга кермәсә ярар иде дип теләп тордым ди. Чөнки укытырга җибәрергә мөмкинлеге юк. Әни эшләми иде, ике операция кичергән. Анда миннән соң әле тагын эш бала. Ничек җибәрәм? Өстенә киергә әйбере дә юк кышкырада дип инде шулай дип. Синең кайгыраңны күргәч кенә бик борчыла идем ди. Нара шул минем беренче укытучым инде керде дә, Лина апа, өченче синдер бу. Син иртәгә барадай, Ронога дай. Анда библиотекада эшләргәме, пионер вожатыймы, син булдырасың, барадай. Мин икенче көнне киттем. Заправаман как раз Әлмәт мәктәбендә укыткан укытучыны шунда кичергән. Ул вакытларда укытучылар җитмәй иде бик тә. Мин инде математикадан менә ди ике урынга барды. Кайсына барасың ди, кайсы якын мин идем, район үзәгенә шунысына барам. Миңа бирделәр математика, физика, татар теле алып тестерделәр. Монда 8-нче класста математикадан укытканда минем белән бер яшьлекләр бар иде. Классларында утырып калганнар, ул вакытта бит класста калдыралар иде. Минем бәхеткә каршы аларны армияга алдылар ике малайны.
Бу кайсы мәктәп Асия ханым?
Бу Түбән Нурлат авылы.
Нурлат районында Түбән Нурлат мәктәбендә башлап җибәрдегез хезмәт юлын димәк.
Әйе, 8 еллык мәктәп иде. Яш укытучылар без бик күп иде анда. Ала болған институтына жібердім документтарына. Меніңа вызов келді. Кірдім шеттен тұрып оқу бөлігіне. Физика, математика бірге оқытылайды. Ондан соң абай оқыт бітірді институтына. Абай білен сөйлесем. Абай мен айтам, мен уже мен екі курс бітіргенім. Мен айтам, шеттен тұрып оқу мені қанағаттандырмай. Білімді аласым келе мені. Әйде көш деді. Шайтты мен көштім. Яңадан икенче курска. Һәм мин үкенмим алабуга әлеккенме. Беләсезме, физикадан нинди лаборатория эшләр бар? Бөтен физика буенча. Бөтен лаборатория эшләрне дә эшләп, сдавать итеп, теоретический механикаларга хәтле безнең укытлар, алар инде теге политехник институтларда укытыла торган фәннәр. Бик көчле укыту булды. Без иртәнге 8-дән кичке 5-гә хәтле укыйдык. 5 ел буена шулай.
Сез барыбер Алабуганы ташламадыгыз, Казанга күченмәдегез димегәйме?
Андагы укытучылар Вайнбранд, Люстик, менә ул теоретик механикадан укытканны, без физика укытучысы да и математика укытучысы да булып чыктык. Физиклар укыганнан да менә монда Казанда физиклар алар 4 ел укылар инде. Аларга караганда да объем анда бирген белем анда күбрәк иде. Бикте и бик серьёзный.
Институттан соң, Алабуга институтынан соң сезнең хезмәт юлы кайларда дәвам итте. Сез Казанга ничек килеп чыктыгыз?
Минем инде укып бетергәч, әнигә булышырга дигән нием бар иде. Алдым үзебезнең районга мин направление юллама. Һәм шул үзем укыган, әни
бу Әлмәт дигән авыл.
Әйе, Әлмәттә. Мин шунда кайттым. Шунда эшләдем. Аннары шул 3 ел эшләгәч инде әнигә анда булышып инде сарайлар тизеп нәрсә кирәк шулай. Ул вакытта яшь укытучылар бик күп иде. Нишәп тор бөтенесе китә башлады, киттеләр. Иң ахырдан мин киттем инде, бер үзем калдым да. Без иптәш кыз белән инде. Минем Казанга урнашырга теләгем дә юк иде. Ул иптәш кыз минем географ. Киләбез, математик укытучы бөтен җиргә кирәк. Мин физик укыта да алмадым. Чөнки математика ул вакытта һәр класста 6 сәгать иде. Уже 24 сәгать, 4 класс. Анда әле беренче елларында анда мин 36 сәгать укыттым. Я география ул 2 генә сәгать. География укытучысы кирәкме? Без аның белән йөрдек, Казанга барып чыктык. Казанда да математика укытучысы кирәк, география укытучысы кирәкме? Ул китеп барды.
Менә бит ул һөнәрне ничек дөрес сайларга кирәк әле инде.
Шуннан соң менә калдым инде мин. Беренче көннән үк миңа 48 сәгать алып барырга туры килде.
Бу ничәнче ел?
Бу булды 74-нче ел.
Сез димәк 74-нче елдан бирле Казанда 115-нче мәктәптә ибет. Хәзер ул мәктәп бармы әле?
Бар. Ул вакытта аның директоры Нинованы Ивановы иде. Әле ул исән сау. Бик әйбәт кеше. Бөтен яшьләрне менә направление биреп әйбәт. Ул мәктәптән бик күп завучлар, директорлар чыкты. Күп кенә укытучылар анда ул вакытта әле Венгрия, Чехословакия китеп эшләүче укытучылар да булды. Менә шул мәктәптән бик күп җибәрелделәр инде. Шул исәптән мин дә менә Африкага барып чыктым аннары.
Менә мисе ничек булды? Мин сабит бик кызык чынлап та. Менә татар кызы, Хабкади авылда укыган кыз ничек итеп Африкага барып чыга һәм анда әле математика дәресләрен укыта.
Һәм француз телендә.
Француз телендә ие.
Хәзер менә бу 115-нче мәктәптә 2-нче елны отпускыдан килдек тә инде. Нәрсәдер Иркалиш юк физик укытучысы. Кая ул, кая ул дип әйтәләр инде. Кая ул, кая ул. Нинованы әйтә, ул Мәскәүдә ди, француз телен өйрәнә. Безнең менә авыл мәктәбендә бик көчле укытучылар, тырышып эшлиләр, алар үз гомерләре буена шунда инде башка мәктәпкә күчеп йөрмиләр әйбит, шуңа күрә дә бик тырышып эшләгәннәрдер. Ну, безнең бер нәрсә, чит телләрне укытмадылар. 8-нче класста гына немец теле керде. Фатер матер финнетер деген үш түз истек алмады дегендей. Ну, ол укытучы тоже тырышкандыр инде. Бізінше, міне, рәсі, музыка кебек дәрістерде специалистлар юк иде инде.
Міне, мәктепке келдігіз, демек француз тілі үйрәне дейділер әйбет.
Үйрәне дейлер. Мен инде шын ихлас көңілден міне өзімден шықты инде. Эх, мен айтам. Бұл август айы болды. Ноябрь айында біздің бір укытучы кооперативный квартира алды, шул квартира алган коллективны чакырды. Без Нинованы белән бер кеше аша утырырга, шулай туры килде урным. Нинованы булай иттереп карады да, хочешь поехать учиться? Мен әйтәм, телим, телим, Нинованы. Ну, теләсәң, менә бәйрәмнән соң бөтен документлар белән бар министерство образования. Вот шунда бардым да, җибәрделәр дә инде. Ждите вызов. Вызов келді май айында.
Мәскеуге барып, демек, француз тілін үйрендігізейін?
Әйе. Анда ЮНЕСКО курслары бар еді. Сентябрінің 8-інде кеттім мен анда.
Бұ нешенші елді? Әлі Советлер Союза уақытында ма?
Ол 77-ші ел. Мен 30 еш. Шуны оқа бітіргеш Африкаға кетесің дейді. Африка. Бай енді біздің әлі шетелге де шығармайлар ебет енді. Есі дұрысын етек. Ебет. Әлі анда шығарға біздің ақшабыз да еу әлі. Мұнда ұқтушылар тоже бей ебет. Анда бір профессор Смирнова дегенне. Не дейдір фәнни шалып барайды. Біз эксперимент шекелі. Лазановский метод деп ейдәләріне. Болгарияда Лазанов деген бір. Ол жиып кірген мені ұрамнан жиді кіші. Бабай, анда ұрта яштаға бір әр апам анда ират менді. Аннан соң егіт мә, қыз мә, анда 20-20 яшығар. Яннары яшырек, мені шындай түрлі бозырста. Бек қызықлы метод. Анда бізге енді тараттылар китаблар, китаблар ябық. Оқтушы кірді, бір харифті білмейсің, айбет. И ол сенға текст оқи. Француз тілінде. Ғар сен башыңнан іздейсің, неужели мен бір сөзді білмейм? Әлі харифлеріні білмейміз, француз харифлерін. Екі тапқыр ұқыды, бірінші тапқыр ұқыды, біз бұлайғына тыңладық, екінші тапқыр китапларын аштырды. Шуның бойынша, біз қорап барабыз. Куайадыранда транскрипция язып қоясың. Аннан соң магнитофоннан тыңлатты. Екінші дәрі санда грамматика. Уже шушында оқылғанны, шул жүмләні диктау айтеді, сен язырға дейш. Ну, көз көрімі білән көрдік енді әйбет. Харифлеріні білмейміз әні. Е, харифлер, анда көрген ше әзірек енді яза башысың. Яза башысың. Ес кеткіш методикасы.
Ене оның тіл мұхитіне шулайтырып шумдыруы болған енді.
Әйе. Шундан соң әлі лингапын кабинеттен атшесің. Қазір уже оқиымыз біз. Ишеткен бит инде укып маташабыз дегенде биз де инде нерселер яздык. Мында наушник бар инде. И раз мында записывает. И раз туктый. И анда укытучы. Кабатла, кабатла. Шуны повтори, повтори. И шуны кабатлайсың. 3-4 айда экзамен бердик. Шундан соң яңа елдан соң уже математиканы. Сиңа менә математика, геометрияны бирәләр. Тема мәсәлән. Шуны француз телендә аңлат. Синең иптәшләрең оқушылар инде.
Ел Россия Федерациясендә педагог һәм остаз елы.
Студия безнең бүгенге кунагы мәгариф ветераны, Татарстанның ат казанган укытучысы Асия Мөбәрәкша кызы Дәүләтшина. Африканың қойсы еліне келіп ләктігіз?
Мені баштан Конгоға жіберіге тейшер еді. Анда ері білен қатыны аларға бірге жіберіге керек болғаш, мені енді Малиға жіберділер.
Онда нінді ерек еді міне мағариф системасы нәстелер көрдігіз?
О, анда француз методы білен. Ол бетінде французский колония, Франция колониясы. Француз тілінде француз системасы бойынша ұқыталар. Мені... Бергеннәр иде 11-нче, 12-нче лицейда, иң зур лицей, анда 2000-нән артык укучы иде. Без анда Советлар Союзының 8 кеше, французлар тоже 5-6, 3 китаец, Чехословакиядан бер хатын иде, немка бар иде, төрле җирдән. ЮНЕСКО курслары булгач инде төрле җирдән җибәргәннәр кайда кирәк. Анда 1-нче октябрьдән башлана, и шул төнне мин йоклый алмадым авырта. Миндә хронический аппендицит. Мәскеуде оқығанда екі тапқыр ұжы, шынды бүттіннен өтекшіріп, жіберелер бетін анда, ауырын күші бетін анда шиямын. Шай әттіріп, анда ашау яғы да енді башқа түрлі. Шуңа бұлдым енді ол, үсіден бұлдым енді ол. Мен бір ай балнешінде бұлдым. Анда 120 минут тәнефіссіз, лекционный метод. Программа бар, тема бар, и шының бойынша тақта яғында аңлатасың. Класта 60 оқушы. Мен бұ бағаларының фамилияларын елі үзлерін көшен танырмын мекен мүмінді деп. Алар анлары айрылай кен ол күзі елеш кеш. Сенді білгілі, сөзде ек. Тірге батып, анда шыл екі лекция бұлайынды. 8-ден 10-ға қатлі, и 10-нан 12-ге қатлі. 12-ге қатлі болғанда енді алар ұжы екіға кетелер. Сіден. 12-ден 3-ге қатлі бітін кіші еқлі көйтіп енді елеріне. Бір кебіт, бір нәрсе, бір кім ішлемей. Анда ең іссі вақыт. Күләгедә 49-50. Алда утыралар иде кызлар. 5 кыз бар иде 60 кешедән 5 кыз укый. Һәр бер мәне шундый сынау. Булар миңа әйтәләр, егетләр инде. Ниндидер сорау бирәләр, мин аңламыйм. Мин аңламыйм, Нишик мен айтам, мен білмеймін. Олар өздерінің тіліндегі сөздерін қушалар. Бір-екі француз сөзін нетелер де, айма?
Әйе.
Бомбара тілінде. Қазір мен оңам ішіп тұрам бетінді. Оңайсыз. Қазір келдім де, онда Фатима, онда мүсілманлар 70%. Келдім де, мен айтам, нишеп мен аларыны оңламым деймін. Мен сені оңлаймын, мәселен. Нишеп мен аларды біздің тілде қушалар деп сөзлер. Ярар, мен айтам. Анда рус тілі оқыталар еді. Рус тілі дәрістері бар еді аларының. Мұса деген шол өзі оқытайын. Ярар дейм. Қазір бұлар русша аңмайлар енді рус тілі кіргеш. Мен енді француз тілінде қабатлағы зәл дедім де, қабатлады яңадан шолық. Нені? Мен сеннен күлдіріп тұрырға әлі дейіп, әймі. Сен әгер өз тіліңді сөйлесең, мен өз тілімді сөйлейін деп татарша рәхәтленіп, сөйледім де қойдым. Бір рус сөзі қошмайша. Бұлар білмейлер. Мен бұларға француз тілін айтам енді. Егер сіз өз тіліңізде сөйлейсіз екен, мен өзімнің тіліме татар тіліне көшем дедім. Шұндан бір немде андай не болмады. Онда білесің ме? Октябр, ноябр, декабр. Оқытасың шолай, гіл, лекция, лекцион немед. Бір немде анда дәрістіклерінде де примерлар
йоқ. Практик әйбірлер йоға.
Әйе. Шул темаға қарата анда нинди жибергендер, элекке контроль эшләрендә, шул контроль эшләрне эзләп табып кына барыбер инде таба идек тә, безгә инде шундый ни, совет педагогикасын кертергә. Без инде тырыша идек, берәр мисал күрсәтергә, ничек эшләнеле, ничек кирәк нәрсәләр. Аннары килә министрсудан контроль эш. 20 баллы система. Контроль эш 60 кешегә бер вариант. Ну алар берсе дә, бер кемгә бер хәреф тә күрсәтмиләр инде. Күрсәтмиләр. Ни өчен? Чөнки аларга шул ферм буенча урын билгилиләр. Ничек эшләгәнен дә бәяне куеп. 20 баллы система, анда теге 100-нче долларга хәтле куярга кирәк икән. Мин инде беренче тикшергән вакытта 1-2 укучыга шулай булган инде. 15.43 мәсәлән. Эшне инде алып тормадым әйме. 15.4 дип калдырдым. Һәрбер биремнең янына куелган ничә бал булырга тиеш. Әле ул биремдә анда сораулар бүленгән. Ул сорауларга да анда ярты балмы, анда бер балмы, фәләнме, шушылар билгеләнгән, ансы яхшы. Укучы килә сразу. Сез дөрес санамагансыз ди. Ни әйтәм, нәрсә дә анда дөрес түгел. Менә сез анда монда 43, ә сез ишне куймагыз. Какая разница инде мин әйтәм ул әздим. Юк ты. Менә дә минем анда иптәшнең дә ди 15.4. Әменеке 15.43. Мен анардан алда. Менім ұрыным алда. Шұндан сон енді мен анды нелер жібермедім анды нерсе.
Фидақарлар, туған тілінің келешегін қайғыртып.
Мәғариф ветераны, Татарстанның от қазанған оқытушысы Асия Мүбәрәкша қызы Дәулетшина белән әңгімебіз дәвам итә. Асия ханым, менә 90-нчы елларга кире кайтыйк әле, чөнки бу билгеле бер үтәрелеш чоры буларак тарихларга кирип калды бит инде хәзер. Менә 17-нче татар гимназиясе турында сөйләсәм килә. Чөнки сез бу гимназияны оештыруда һәм күп еллар аның директоры булып торгансыз. Менә бу елларны искә алыгыз әле, нинди ирек еллар иде ул? Һәм әлеге гимназия чынлап та бушлыкта барлыкка килмәгәндер дип уйлыйм мин.
Монда 2-нче гимназия түгел, интернат мәктәп.
Әйе.
Камерезин нурны ул интернат мектепте математика укытайды. И мені шақырды ул математика укытыра. Киши керек болу шинды. Мен анда как раз күшкенем.
Татар тілінде укытайды гиздеймек аймет?
Эйе, интернат мектеп республикада бірден бір иди. Бүттін материал байлыклар білен. Анда видео магнитофонна рахатлы бар иди. Біз шаққата идик. Шушыны бітіріп, гимназия ашыра деп. Ул болды 90-шы елны. Без 8 укытучы бардык министрга. Әйтәбез, республика бердән бер татар мәктәбе, интернат мәктәбе, ник аны бетерәсез? Башка вина да ачырга кирәк, дип безнең колакка салмадылар. Балаларны дигәндә монда тараттылар инде, бик ни булды. Конкурс үткәрделәр. Анда инде хәерле булсын, мине конкурстан үткәрмәделәр. Ничек дип әйтәм инде? Тура әйтә торган гадәтем бар, дөреслекне ярата торган гадәтем бар. Анда председатель народного контроля идем мин мектепнең. Шуннан Нина Ивановна мине чакырды үзене. Мен әле барасы да килмәгән идем.
Кире.
Чөнки шул вакытта мин укыткан укучының лесе койсыннан сорый аласыз, мин ничек эшләгән. Мен ертен сағат 7-ге келейдім. Кешкі 7-де аларыны шақыралар еді кешкі ашқа. Оқушылар кетейді, мен үйге қайтып кетейдім. Ғайлы жоқ, мен тұрмышқа шығу турында ойламадым да. Мені министр шақыра, Ғайфуллин Расул Ғабдуллович. Текне Мергалмин білен біз бірге шылайын едік. Мені неше кешілайын? Білесің бет коллегының неше кешілайын? Май айында ашылады. Бұларға тиеш болған, андан енді нәрселер ашылмаған. Қазір 1 августа мені шақыра министр. Татар гимназиясына шығы. Текне Мергалмин екен, 1 августтан ашса аша мені шушы Мишер қызы. Шақырды да, айте мені ойлағыз елі мені шушылай директор сізіні шында білгілерге ойлайыз. Ескеткіш қалілер шынды не вақыт көтеріліш мені, рухи көтеріліш. Ичынлап тауыл шылай еді. Қазір мен ойлайым, 1 август, қазір енді балалар орнашқан, оқытушылар орнашқан, пачты енді. Хотя мен өзім август ақырында орнаштым бет. Риза болдым. Келдім, 1 этажда бұшаған, анда училище болған, 2 этажында кешке рус мектебі. Классларда бір парты, бір үстел, бір орындық жоқ, шыннан башладым. Хазір оқушылар жиярға керек. Қаядыр хабар болды енді. Келерге мүмкін. Анда бет ілік Ғалымжан Ибраимовичтіндегі мектеп болған татар мектебі. Шының директоры Надриев Вазих, шу Вазих абай келіп кірді. 1-2 күн шаянның сұныңда енді. Менің де телефоннан шулай дегенде мында шалтыратам. Қызым дей, мен шатландым. Ішің бек көп мында дей. Қайларға барасың. Бар, мен де мында дей. Келген оқушы болса, ғаризаларын алып қалырмын дей. Ол қалды, мен кеттім. Қая барам. Шәһри Қазан редакциясына. Онда Шейх абай Махмуд Захиды айтты. Син дей білесің. Бар дей радиоға. Горького 15-ке.
Мені шушы радиоңды ол біз сөйлеп отыра тұрған.
Әйе. Онда бардық та, ол ұштырды енді мені шушылай әңгеме. Иғылан бердік Шәһри Қазанға, Татарстан ешлеріне, Қазанский ведомости газетісіна бердім мен. Алып кетті мені радиоға. Шулай тұрып, әлі оқушылар жоқ. Оқытушылар келе башлады. Үзім білем, бірге оқытқан оқытушылар. Әлі оқушылар жоқ мен етем. Оқушылар келе башлады енді. Анда Прохоров еді Гаранода. Әгер сен 2-3 класс ашсаң, сенің бюсіні мені өңгәлім және бірәмі білен ене шәк ояғыз дейін. Мен де мені керек бей бюс. Дейм. 2-3 класс білен нәрсе болайын дол. 8 класс аштық. 10-12 бала білен. Белгілі, анда 7-ші класқа 5 бала. Ол класстағы оқушыға да ауыр 5 бала білен.
Міне шушы мектепте ұзақ йыллар ішлеу дәуірінде, онда бетінде түгіл фәннерді татар тілінде оқытылған заманында, қазір енді ешірін батыр түгіл, онда қайбір фәннерді рус тілінде оқытабыз деп айтылар келген кішілер. Балаға түгіл фәннерді татар тілінде оқыту нәрсе бере, хәм керек мол? Сіз өзіңіз міне бұл сұрауға жауапны нешеге етірсіз?
Білесіз мі нәрсе? Мен өзім математик боларақ, хәм рус тілінде институтқа экзамен берген кіші боларақ, мені шынды не болды. Математикадан теореманы исват еткен вағытта, Көбіліп, айттым бет әлі теоретик механика оқытушысы дейді. Шул бізден экзамен алушы еді математикадан. Хазір келіп тұрарды, міне, 2-3 пышмақның тегіздегі, міне, бұл пышмақ, мұнарға тегіз. Ішке арқылы ятушы пышмақлар боларақ, дейірге керек. Бұл пышмақлар тегіз дейм, ішке арқылы ятушы пышмақ дегенін білмейм.
Рус тілінде енді.
Рус тілінде. Ішке арқылы ятушы. Ну, ішке внутренні ярар. Арқылысын білмейм, арқылы деген сөзіні білмейм. Тұттым да айттым татарша. Ішке арқылы ятушы пышмақлар боларақ дейм. Эти углы равны. А почему дей? Потому что они ішке арқылы ятушы пышмақлар дейм. Бір іш тапқыр көрсетті. Менің бәхетке қарсы келіп кірді физик. Физикадан оқытты олар бізді. Ой, вот мына дей, сиңа дей, вопрос дей. Тыңла дей. Бұл тағын сұрау берді де, мен тағы шылай дедім де. Дұрыс айтты ол дей. Внутрінің накрис лежащий. Мене накрис дегеніне мен ғұмырымды да ешіткенім жоқ. Накрис лежащий екен. Шулай айттырып, мене шушынды, уже мен институт бітіріп ішлерге тұтындым. Менің бұлды татар класы да, ирус класы да берділер. Татар класында мен теміні язып қоям екен, сразу жай ішінде русшасын язым. Анда вақытына алмай ол. Менің күткен оқушылар кірділер бүтінеге. Қазір мені университетте доцент, высшей математикой.
Вычислительной математики и кибернетики.
Кибернетика. Бала ол математиканы аңлай. Математиканы аңласа, ол мәселелерін шише әйбет. Теореманы испат ете. Әйінді кім үшіндір, әгер анда білмей екен ол кіші, бары бір кімде болса біле. Ол ұжы, оқытушының кем экзамен ала, шуның проблемасы, оқушының проблемасы түгел. Син білесің екен фәнні, син аны өзіңнің тіліңде, нешік білесің, шул тілде әйт. Да син әйтіп тұрасың, ә ол аңнамай. Ол аңнамағанға мен қайыплымын.
Алтыда білген ана тілін, алтмышта ұнытмас. Татар халық мақалы. Сіз фидақарлар тапшырғандыңыз.
Студия біздің бүгінгі қонағы мәғариф ветераны Ғалимжан Ибрахимов есіміндегі 17-ші татар гимназиясына негіз салушы, ұзақ жылдар әлігі мектептің директоры болған шахыс Осия Мүбәрәкші қызы Дәулетшина. Осия ханым, сіз айттыңыз бит инде ашығыш рәвіште ашырға туры келді деп әлігі гимназияны әйбет. Һәм инде аның бинасы да менә шулай қызғаныш хәлде деп әйтергә кирәк инде ашылған вакытта. Бүген әлбәттә инде ремонт эшләре узды. Менә бу елларга қойтып анализлап қорасақ, шынлап та татар гимназияларын менен шундай биналарда ашу, хан ашығыш рәвіште ашу, бу хата болды деп санарға мүмкін ме?
Хата түгел. Шулай ашуға қарамастан, ол қазір гүрлеп тұра. Егер бұл елін ашылмаған болса, ол келесі елге тағына ашылмаған. Белгілі ол не үшін шушындай халде болды, сентябр айында да уже тіге финанс бойынша бөлініш ол уже бетінде яңа елден баштана. Яңа елда уже кіртелер бұл мәктепні. Белгілі кімге қиын болды директорға и іштеген оқытушыларға. Мен өзімнің коллективқа шул уақытта бірінші болып іштеген оқытушыларға и қазіргілеріне де мен аларға бек зұр рәхметлі. Егер мені бір әжеде мақтайлар екен, бұл аларыны мақтау. Егер алар тұрышып іштемеген болса, мен бір өзімгін әнесі іштеген болар ем. Хем аларының сабырлықлары. Біз шушы бірінші елда, бірінші этажда хореография дәрісі бара файыда. Столовыйға китерәләр бетон белән, сөт фәлән, анда копчык белән бәрәңгеләр әйбит. Ә укытучы дәрес алып бара. Шунда ук чишене белмәсендә Ләле Нуруллыны вафат инде ул. Ләле Нуруллыны рус теле дәрес алып бара. Бер дәресе юк иде, бер парта юк иде, бер такта юк иде, бер урынды юк иде. 5 сентябрьдә бардым мин госнап директоры Закиров фамилиясе иде. Мин әйтәм, такта юк безнең язырга. Бүттін башқа мектеплерден іске ватық үстелеріні, ватық орындықларын алып қайттық енді. Ол қарада да, ну мен бек эмоционал енді кенмендір енді. Барығыз қайтығыз, сізнің ішігіз ұқыту дейді, такта болыр дейді. Бізге 4 такта кетірділер. Аны 4 ират родитель енді. 4 родитель аны көтеріп, күшке қойдылар, әйме, менің жүрегім ярылды. Егер түшсе, баланың аяқларын бітіре деп енді қорқып яшадым. Анда жазып табылмай әлі. Аннары айттылар енді, аны песоклы су білен юарға да, аннары жаза дейділер енді, әлені сәрсетіп тірдік. Міне ата-аналарға да, шул уақыттағы ата-аналарға да бек зор рахмет. Міне оқытушылар қазір істеген әлі 5-6 оқытушы бар. Шул оқытушылар мен ұшырашқаш та алар айтылар, біздің ең әйбет ішілеген, ең қызық вақытығыз шушы вақыты еді.
Мен әйбет.
Білесімі, шул гимназиядан мен қайтырға шығам, сағат 7 кешке. Қарым ұдияна, барам, оқытушы, ирі баласын алған, садиктан әлі қашан келген, нәрсер шейсіз, қайтығыз егізге. Әлі біздің мұна не кеште асысы бар, әлі бізге мұна методик не әзірлесіміз бар, деп алар қалалар. Білесімі. Каникул вакытларында шушылай ире килеп эшли, туганы килеп эшли. Һәм инде 2-нче елны гына конкурс белән алдык. Ким этилгән, төртелгән татар балаларын җибәрделәр күрше мәктәпләрдән. Анда белем юк. Шуларны без миңа эшли башлагач мен белән бергә эшләгән 2-нче гимназиядан килде татар теле узасурыны укытучы. Аннан соң отличник просвещения Батыров Джевдет Муланович тоже вафат инде ул. Уже пенсиядагы укытучылар, эш пенсиядагы укытучы келді белмей. Аннан соң математик укытырга келген иде Арча районынан Рафиса Валиевна деген ул директор болып эшләгән анда авылларында. Мен аны завуч итеп чакырдым да алып килгән үзенең иптәшен юк дип әйтергә. Аның белән сөйләштем мин эми сразу. Ярулин мөдәрис. Әй мөдәрис әфәндем әйтәм. Рөхсәт итегез инде мин әйтәм. Без дә әгәр эшләмәсә, ким эшли инде безнең татар балалары белән? Ярар диде де, килер диде де. Менә ди, аны алып килдем специально ди, юк дип әйтергә, ул риза булып килгән, юк, юк, эшләмисең дип. Һәм мин аларга башымны сөлки-сөлки аңлаттым да, ул шундый менә Завучлар, Рима Рахимовна, Рапсия Валиевна, да, она умышлар тректорысын. Мәбледе Вағызымна, айбет. И уқтушылар, бірінші уқтушылар мене, Венера Надыровна, Нурия Васильевна. Мен аларыны сана бітіралым. Теге ұлы кішілеріне айттым енді, айбет.
Барсына да бек зур рахмет.
Техния Миргалевна, бек зур рахмет.
Тошлап кетмегенлерге шу вақытта, айбет. Нинди зур энтузиазм білен
шлегенлерге методик әсбаплары болған кабинетларын ташлап, кабинет болмаған, орындығы болмаған неге келділер алар, білмеймін.
Мектепке.
Әйе, ішке.
Осия ханым, бүгінгі күнде де әлі педагогиканы ташламайсыз ма? Мектеп білен нешіктер бейлімісіз?
Мен енді кеттім 56 яшымда. Бұл 2004-нің январында кеттім мен. 2003-нің май айында мен микроинсульт болды.
Демек, мектепні күп мәдір көлемді аяққа бастырғаш, енді оңышларын көре башлағаш кетерге тұры келгенін сізген?
Әйе, 12 ел ярым үшлегеш. Біздің енді, әне шул 2-ші ел нөк, сіз гимназияды біздің результатларын шағыштыра башладылар 122-ші мектеп білен.
Міне, бүгін демек әлі мектепте бары бір нендедір ішшенлік алып барасыз мы? Мектеп білен бейлі мі?
Мектеп білен сұраулары болса, әйбет шалдыраталар, мұқтушылар білен үлімтеді дегенде, ну, аннан кеткеш енді мен келіп, анда яңа директор, ол біздің, өзі-біздің мұқтушы, еді, завуч еді, яңа кіші янында ескі директор ерге тиеш түгіл. Теге бірінші звонок, сұңғы звоноктарға мен келерге тырышмай, мен елім. Шыға тұрғаннар жалқы, келе тұрғаннар яқын, жүрісімді, эмоционал некіші мен. Шыңа көре келерге тұрышмадым. Яңа директор үзі үшін әйбәт еттіріп. Әгер сұраулары бар екен, мен жауап берем, келем, бұлышам әгер. Бұлай шақыралар қонаққа, әлі күттен төгіл болық.
Бик зур рахмет ясын сізге. Студиябызға келгеніңіз үшін, бөлішкен фикірлер үшін, шүнки шундай зур тәжірибелі. Ол бит тарих үшін де керек, мені шулай сізнің сөйлеп қалуығызда, бік қадірлі бізнің үшін. Әмінде алға таба да сізге саулық сәлеметлік тілі біз өсе ханым.
Мені француз системасы турында да әйтігі әйбет, өзі бізнің система бізнің әйбет білгілі ұқытушылар бік тұрыш. Мені яңадан әйленіп қайтсақ әйбет, іш тілде түгіл, іш тілекте. Мені ата-аналарға да айтырым. Біріншіден балалары білен өздері русша сөйлешелер.
Мені бұл бік мұхим сөзлер.
Русша сөйлешкен әни кіші, әти кіші, өзіне әни деп, әти деп, әби, бабай деп үндешмеген балалар, башқа милет кішісі өзінің тілін білмеген кішіні құрметте етмей. Біздің тұра тұрған жеріміз жәннет, тіліміз камил, әлхамдулилла, дініміз дұрыс, біз бік бәхетлі халық, татар халқы, тұрыш бік, білгілі.
Бік зор рахмет ясын. Құрметлі радио тыңдаушылар, бүгін біздің студияда қонақта мәғариф ветераны, Татарстанның ат қазанған оқытушысы Ғалимжан Ибраһимов есіміндегі 17-ші татар гимназиясына негіз салушы, ұзақ жылдар әлгі мектептің директоры болған шәхіс Осия Мүбәрәкші қызы Дәулетшіні болды. Тапшыруыны эфир үшін проектінің авторы Раил Садри әзірледі һәм алып барды. Режиссері Рамил Хидиятулла, тоғыш операторы Гүлсе Жаббар. Туған тілімізді қадірлеп, татар тілінде аралашып яшік достар.
Программа Татарстан Республикасы рәйісі қаршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халықлар вәкилләренең туған телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.